жастар эфирде жастар азаттықта клубының апталық саны микрофон алдында мен Мақпал Мұқанғызы өздеріңмен азаттықтың толқынында қайта жолыққаныма қуаныштымын. Азаттықтың жастар бағдарламасынан бүгін сендер келесі тақырыптарда хабарлар тыңдайсыңдар. Жаңа технологияның жетістіктерін әлем мұсылмандары қалай қолдануда?
Есть такие сайты, где можно скачать программу для сотового телефона и получать оповещение о времени намаза.
Бағдарламамыздың алғашқы бөлігін тыңдап, сендер осы сұраққа жауап табыласыңдар деген үміттемін. Бағдарламамыздың екінші жартысында жас әнші Қайрат Түнтековтың шығармашылығымен танысасыңдар.
Айқабақ алтын кірпік қызыл ерін келдесен, неге аяйын аттың терін? Сарағаш сазға бөткен секілденіп, қай жерде отыр екен борын белім ай.
Міне достар, азаттықтың жастар бағдарламасының қысқаша мазмұны осындай, олай болса, бізбен бірге қалыңдар. Қолданатын қалта телефонның тек байланыс құралы ғана емес, сонымен қатар ақпарат мағлұмат көзіне айналғалы қашан. Қайда бармасаң да, қалтаңда жүретін телефонның адамзат баласы үшін көрсететін қызмет түрлері болашақта ұлғаймаса, азаймайды деп отыр мамандар. Технологияның осы сияқты жетістіктері адамдардың өмірін жеңілдетіп, барған сайын ыңғайлығымен, тиімділігімен көзге түсіп отыр. Британдық Гардиан басылымы жақында шыққан санында бұған жақсы мысал келтіреді. Басылымның жазуынша, барша мұсылман үшін қасиетті саналатын Рамазан айында қалта телефон әлем мұсылмандарының сенімді серігіне айналған. Технология сыйлаған жетістіктерді санамалаған басылым мынадай мысалдар келтіреді. Бүгінгі күні iPhone мен iPad арқылы Рамазан айында әр күні оқылатын дұға, яғни Алладан тілейтін тілек жайлы ақпарат алып, олардың мазмұнын оқып білуге болады. Оразаның әр күні оқылатын белгілі күнге ғана арналған дұға бар. Рамадан Booster Pro қосымшасы рухани тазару мен оң жолға бастайтын игі кеңес беріп, әртүрлі шарапатты істерді атқаруға үндейтін көрінеді. Nokia фирмасы Рамазан айына арналған өзінің жаңартылған әрі тегін таратылатын қосымшаларды ойлап тапты. Мұны пайдаланушылар Құран аяттарын оқып, әрі жаттай алады. Сонымен қатар мұсылмандар оқылатын намаздың дәл уақыты мен өздері тұрған жерге ең таяу мешіттің қайда екенін де анықтай алады. Бұдан бөлек телефонның арнайы қызметі әлемнің 200 елінде құбыланың бағытын тауып бере алады. Қай мейрамхананың халал азық түрлерін пайдаланып, тіпті қандай тағамдар ұсынылатынын айтып бере алады екен. Қазақстан тұрғындары үшін мұндай бағдарламалар әзірге аса таныс емес. Дегенмен технологияның мұндай жетістігін пайдаланып жүрген жастар әлеуде біреу болса да кездеседі. Соның бірі Алматы қаласындағы Фатах Финанс акционерлік қоғамы басқармасының төрайымы Алтынай Бажантаева.
Есть такие сайты, как, например, Islamic Finder.
Islamic Finder сияқты сайттар бар. Мен одан өзімнің телефоныма арнайы бағдарламалар жүктеп алам. Сол арқылы мен намаз уақытын біліп отырам. Менің білуімше, мұндай бағдарламаларды компьютерге орнатып, үнемі азанның даусын, түрлі дұғаларды естіп отыруға болады. Ал келесі сұхбаттасымыз Данияр Иланұлының айтуынша, Қазақстанда көптеген мұсылман елдеріндегідей технологияның соңғы үлгілері қолданылмаса да, бұл жетістіктер келетін күн алыс емес дейді сұхбаттасымыз.
Менің ойымша мына iPad шықты, енді 1-2 жылдан кейін бізде өте көп таралатын зат болады деген ойдамын. Себебі ноутбукты тасудың да керек жоқ, ішіндегі сол Wi-Fi модулі бар, GPS модулі болса, ол тіптен жақсы. Өзіңмен бір кішкентай кітапша сияқты ретінде тасып жүріп, керек нәрсенің бәрін осы тез арада табуға болады.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattq.org. org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Эфирде жастар азаттықта бағдарламасының апталық саны, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазір ғаламторында дамуы ақпарат алмасу ағынын оңайлатыпты. Мұның әсері әсіресе ораза айында қатты байқалады, дейді Данияр Еланұлы.
Көп нәрсені тек интернет сайттардан, блогтардан қарап алам. Көптеген сайттарда мешіт.кз бар, ислам.ру, жаңадан көптеген сайттар ашылып жатыр. Сұрақтардың жауаптарының көбісін таба аласың. Ислам бұл негізі жамаатқа бағытталған дін ғой. Осыған өте пайдалы азаттардың бірі бұл осы блогтар. Бір адам осы блогты жүргізіп отырып, көптеген адамдарды осы қызықтырып, сұрақтарына жауап беріп, осы айтқанда живое обсуждение, живое общение болады.
Сайт демекші мамандардың айтуынша, соңғы уақытта Қазақстанда діни танымдық сайттардың саны көбейген. Дерек бойынша қазіргі таңда ондаған осындай мазмұндағы сайт бар. Мүфтият.кз сайтының әкімшісі Қалмахан Ержанның айтуынша, әлем мұсылмандары үшін шариғат қағидаларын орындау қазіргі таңда бұрынғыға қарағанда біршама жеңілдеген.
Сайтымызға тек қана Қазақстан тұрғындары ғана емес, өзге елдерден де кіріп отырады, тіркеліп отырады және өздеріне қажетті мағлұматтарды өздеріне алып және оқиды біледі. Сайтымызда Құран оқу, тыңдау, өзіне түсіріп алу мүмкіндіктері туындаған. Сұрақ-жауаптар, Рамазан кестесі күнімізде қасиетті Рамазан айында көпшілікті мазалаған және ең қажетті болған нәрселер сұрақтар болады. Ораза қатысты. Ораза кезінде көбіне қарттармен қоса жастарымыздың көп мазалаған сұрақтар көп. Тауға неделік тіс алу, тісті жолдырғанда оразаны бұзылмау мәселесі, немесе күнімізде жастар көп ине салу мәселесі, мұрын қанау, тағы да басқа мәселелерді бұл тың тақырыптар болып табылады. Осыларды көп сұрақтар қойып отырады. Намаз оқитын жастарымыз көп мәселе. Осылардың ата-аналары мен жастардың арасында мәселе кеспеушілікті туындап отырады. Осылардың ара-жігін ажырату үшін көбінде жастарымыз ата-ананы тыңдамай, дінге қатты бет бұрамыз деп кейбір жаңыс әрекеттер жасап жатады. Неге осылардың барлығын дұрыс екендігін, қайсы дұрыс бұрыстығын ажырап беру үшін біз сұрақтарға дер кезінде жауап беріп отырамыз.
Биыл оразаны тұңғыш рет ұстаған Алматы қаласының тұрғыны Айдын Ахметжанов оразаға қатысты сәт сайын сұрақтар туындап жататынын айтады. Мұндайда технология жетістіктерінің орны зор, дейді ол.
Основным, как вот уже упомянулось, да, используется основная технология это Skype. Агент.
Негізінен Skype агент электронды жәшікті жиі қолданамыз. Смартфонда интернетті қолдану өте ыңғайлы. Кез келген уақытта өзіңді толғандырған мәселеге қатысты ақпарат ала аласың. Айталық, жақын жердегі мейрамхананың мекенжайын ұмыттым. Ол үшін кеңсеге немесе интернет кафеге бармайсың ғой. Қалтаңда телефоның болса жетіп жатыр. Твиттердің де көмегі бар.
Ақпаратқа сүйенсек, қазіргі таңда мұсылман елдердің нарығына бейімделген технологиялық өнімдер үлкен сұранысқа ие. Ең бастысы, Рамазан айы үлкен сауданың көзіне айналып кетпесе абзал, дейді мамандар. Достар, сендер ораза айында технология жетістіктерінің көмегі туралы хабар тыңдадыңдар. Бағдарламамыздың екінші жартысында жуырда ғана халықаралық жаңа толқын байқауына қатысып, жүлделі орын алып келген жас әнші Қайрат Түнтековтің шығармашылығымен танысасыңдар. Олай болса, біздің толқында қалыңдар. Қазір шағын құлақтандырудан кейін бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.орг деп табасыз.
Эфирде жастар азаттықта бағдарламасының апталық саны, енді кезекті сұхбатқа берем. Жастар азаттықта клубына есімі жастар арасында танымал жас әнші Қайрат Түнтеков келіп отыр. Сәлеметсіз бе, Қайрат?
Сәлеметсіздер ме?
Ең әуелі жуырда халықаралық жаңа толқын байқауында алған жеңісіңізбен құттықтаймыз. Жеңіске жетелет демекші, одан да биіктерден көріне беруіңізге тілектеспіз.
Үлкен сіздерге рахмет. Әрине, ең біріншіден халыққа үлкен рахмет.
Жалпы осы жеңіске жету қаншалықты қиын болды? Дайындыққа көп уақыт кеткен шығар, иә?
Айтарлықтай көп енді деп айта алмаймын, өйткені біз ән таңдаумен әуре болып жүрдік қой біраз. Сондықтан қай әнді айтамыз, не істейміз деп біраз уақыт өтіп кетті, бірақ дегенмен әйтеуір аяғында кішкене уақыт қалған кезде дайындығымыз қатты күшейттік.
Шамамен енді қанша уақыт кетті?
Бір айда кетті былай толығымен.
Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs?
Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais le pied sur terre. J'aimerais mettre nos os. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais ça te plaît, bon.
Негізі байқауда осы француздың әнін айтқан кезде әнді акцентсіз айттыңыз, иә? Соған қарағанда шамасы француз тілін меңгергендейсіз.
Бұл жерде ең бастысы мен жаттаймын, жаңағы акцентімді дұрыстаймын, өзім жаттаймын да, әрине содан кейін аудармасын көшіріп алып интернеттен, не туралы барлығын соны біліп аламын да, солай өлең қатты ұнап қалды. Мен білесіздер, кезінде арабша әндерді айтып жүретінмін ғой. Арабша әндерді айтқан кезде де таңғалатын, ойбай қалай акцент жоқ, сен білесің ба арабша тілді деп. Әрине ол бірақ адамның өзіне байланысты деп ойлаймын. Неге десеңіз, мен кіші кезімнен қанша көп өлеңдерді тыңдадым, арабша болсын жаңағыдай, барлық қандай музыка, қандай әуен бар, қандай не бар, соның бәрін тыңдадым. Содан шығар мүмкін кішкене мен өзімде жаңағыдай қалыптасқаны.
J'ai pas envie d'être robot, mais trop beau le dodo.
Енді байқаудың аты байқау, қызықты да жауапты сәттер көп болған шығар.
Жауапты сәттер, әрине, конкурстық 3 күн, 3 күн ән салған кезіміз. Ол жауапты болғанда өте қатты жауапты, өйткені бүкіл Қазақстан, бүкіл әлем көріп отырғаннан кейін жауаптысы, ең жауаптысы сол. Әрине басында кішкене қобалжыдым. Бірінші рет сахна, сол сахнаға шығып атқаннан кейін, оның үстіне үлкен мынау әлемдік Ресей жұлдыздарының алдында өнер көрсетіп жатқаннан кейін бірінші күні кішкене қобалжыдым да, енді күндері өзімді қолға алып, алға қазақ дедім, кете бердім сөйтіп.
Байқаудан қандай әсермен оралдыңыз?
Кішкене қобалжып келдім. Ойладым, енді мен білмеймін ғой, енді мен алыстан келгеннен кейін ойладым, 4-ші орынға ренжіп жатқан шығар халық деп. Сөйтсем жоқ, жаңағы Алматы әуежайында халық күтіп алды, плакаттармен, шариктермен, үлкен айқайлап шулап, әйтеуір бастарына көтеріп кәдімгі. Соның өзі де қандай, сол кезде мен өзім сезіндім да. Оның үстіне журналистер тарапынан да қанша жақсы сөздер, меніңше ол үлкен жеңіс деп ойлаймын. Енді бұған дейін 8 жыл болды ғой, мысалы қатысып отқан қазақ. Енді мен өте қуаныштым, мына 4-ші орынның өзі де мен үшін үлкен жеңіс, өйткені бұл менің тек қана жеңісім емес, бұл халықтың жеңісі де. Халық риза болып жатыр, соның өзі маған үлкен мереке, үлкен қуаныш. Әрине қазақтың туын үстіп желбіреткенім мен үшін 12 елдің арасында, 17 қатысушының арасында бүкіл әлемнен мына туды көтергенім мен үшін өте үлкен абырой, үлкен қуаныш десем қателеспеймін негізінде.
Байқаулар туралы айтып жатырмыз ғой. Осы Евровидение деген байқау, қателеспесем, Қазақстан өткен жылы осы байқауға қатысуға өтініш берген еді. Менің білуімше әзірге жауап түскен жоқ. Дегенмен де егер бұл өтініш мақұлданып жатса, Еуропаның төрінде Қазақстан атынан кім немесе кімдер өнер көрсетуге лайық деп ойлайсыз?
Мен оған жауап бермей қояйын. Ол Евровидение біріншіден мен ол әлі келісім бермейді, өйткені біз Еуропаға әлі жатпаймыз.
Жоқ, неге? Қазақстан территориясының 11% Еуропаға кіріп кетеді. Мәселен, Қазақстан футбол бойынша Еуропа құрамаларымен ойнап жатыр енді.
Енді футболға өте қатты қарап жатыр, көрдіңіз ба? Біз жақтан көтеріп жатыр футболды. Ал шоу-бизнеске әлі бізде онша үлкендер жақтан, тараптан, мысалы, қалай айтсам болады, жаңағыдай үкіметтен әлі бізге ондай қатысса, әрине мен қуанам. Талантты орындаушылар, топтар барып жатса, мен өте қуанам.
Шашқаныңда үлбіреп аппақ жүзің, жүрек тұршаққаныңда
Көп жастар сізді Суперстар жобасының жеңімпазы болғаннан бері білет. Ал оған дейін қандай әншілік жолдардан өттіңіз?
Өзім мектепке бара салысымен өнерге келдім. Ән айта бастадым. Хорда солист болдым деген сияқты. Мұғалімім болды. Мұғалім әлі бар. Сол хорда мен өзім солист болып, кем елдерде, сахналарда, сол жердегі, мысалы, оңтүстік Қазақстан өмірінде барлық жерлерге қатысып жүретінбіз. Содан конкурстар басталды кішкене. Қалалық, мысалы, мектеп аралық деген сияқты. Облыстық. Солардан бастап әйтеуір мектептің намысын қорғап әйтеуір, бірінші орындар алып әйтеуір, сөйтіп жүрдік, сосын сумаған қатты ұнай бастады одан кейін. Эстрада жағы, мынау ән жағы. Сосын мен ойлай қоймен дедім, ары қарай конкурстарға қатысып жүрдім. Республикалық, халықаралық, Бозторғай 2002 жылы, Арай 2003-те, сөйтіп 2004-те жаңағы Суперстар кезі жеңіп алдым.
Жарқ етіп жанарың, назданып қарадың жаның.
Қазір оңай айтылып жатыр ғой, бірақ оның арасында қанша қиыншылықтар, неше түрлі мынау түйме-түйсектерден өткен барлығын ол айта берсең қазір ұзақ негізінде. Ары қарай да жұмыс жасай беру керек. Ол ең бастысы еңбек, еңбек, еңбек. Ол еңбекті әртүрлі қабылдайды адамдар.
Осы жоба, енді Суперстар жобасын айтып отырмын. Жалпы сол жабылған кезде кейбір жастар өкінгендей болды, себебі осы жобаның арқасында көп жастар, оның ішінде өзіңіз де барсыз, үлкен өнерге жол тауып жатты. Осы жайында не айтар едіңіз?
Жоба өте қызықты болып өтті. 4 жыл қатарынан өтті ғой. 4 жеңімпаз. Оның үстіне менің ойымша өте үлкен жобалардың бірі деп ойлаймын. Өйткені бұл әлемдік жоба болғаннан кейін, American Idol, Pop Idol деп Америка, Англия, Британия барлық жақтарда мысалы осы жоба бізге де келді, бірақ неліктен ол тоқтап қалды деп барлығына қызық қой, халыққа, жастарға. Біріншіден қаражат жағы, спонсорлар жағы кішкене тоқтап қалған ба, сондай бір мәселелер өте көп болады ғой. Оның үстіне лицензияны алып қойса жабылып қалады ол. Оны алып келу үшін қайтадан үлкен ақша төлеу керек. Ол әшейін жайдан жай бере салмайды ғой оны. Ол үлкен қаражат керек қайтадан бастау үшін, дұрыс па? Мен өзім қуанатын едім негізі, егер де қайтадан басталып жатса Суперстар. Тек қана мен емес, мынау бүкіл халық қуанатын сияқты, өйткені бұл жоба өте үлкен, менің ойымша жақсы талантты қыз азаматтарды алып келді деп ойлаймын.
Өзіңіз қатарлы жас әншілерге дауыспен қатар би билеу білу қаншалықты маңызды? Енді биге де мысалы кәдімгідей энергия кетеді, күш жұмсалады, иә. Сіз бұған қаншалықты мән бересіз?
Мен енді мынау жаңа көп жерінде мен билеп ән айтамын да, мысалы ол әрине қиын. Бірге айтып, бірге қосылып айту, би мен әнді қосу мен өте қиын негізінде. Сондықтан көбісі тұрып, бір орында тұрып ән айтады да, көбіне қимылдамайды. Енді ол барлығы бірдей бола берсе ол дұрыс емес негізінде. Әйтеуір әрине ол әншінің өзінің еркісі ғой. Ол мысалы бір орында тұрып ақ сезімін білдіруі мүмкін. Білдіре алу. Әр адам әрқалай, қалай ол адамда қалай ол жасай алады соны бірге. Өзінің несі ғой, мысалы еркісі.
Осы кезекте мынадай сұрақ туындайды. Қазақстандағы шоу-бизнестің дамуы жөнінде не айтар едіңіз? Даму бағытына оның көңіліңіз тола ма?
Барынша адамдар, әйтеуір әншілеріміз, ағаларымыз бәрі барынша тырысып жүр ғой енді, көтеруге, не істеуге. Біз жастар болып одан қатты ойымдаймыз мысалы да. Менің өзім әйтеуір мен атсалысқым келеді ол жағынан. Неге бізге үкімет көмектеспейді? Біз неге? Әрине мен жаспын, бірақ мынау шоу-бизнес бұлай қала берсе ол қала береді да. Бірақ меніңше қазір өзгерістер бар. Өйткені қанша әншілер шығып жатыр, таңғалдыратын орындаушылар шығып жатыр деген сияқты.
Қандай ақпарат құралын жиі қолданасыз? Жаңа медиа түрлерін қолданасыз ба?
Блогтар қолданамыз. Facebook, ВКонтакте дегендер көбейіп кетті ғой. Ол енді қызығушылық пайда болып жатыр.
Сіз үшін ол несімен маңызды?
Көп адам енді жұмыс тауып қалады, радио тыңдай алмай қалады, журналды мысалы үлгере алмай қалады, сатып алып телевизордан көре алмай қалады деген сияқты жаңалықтарды, жаңа біз айтып отырған барлық. Соның бәрін сол интернеттен табуға болады да. Өйткені сен жаңа алып отырасың да оның бәрін. Блогты мысалы 2 күнде, 3 күнде бір жаңа алып отырасың. Ойбай, мен мына жерде болып келдім. Мен Ташкентке барып келдім. Өте қызық екен ол жерде. Тікелей сол жерде сенің мысалы достарың барлығы соның бәрін оқи бір алады. Ең бастысы жаңағыдай достарыңмен әңгімелесіп, сөйлесіп, мынау жаңа толқындағы әр елден келген қатысушылар мысалы, солармен қазір сөйлесіп тұрамыз. Сол сияқты үлкен қарым қатынасты, общение дейді орысша айтқан кезде.
Соңғы уақытта твиттерден де көрінбей кеттіңіз.
Иә, бұған енді ренжімейтін шығар, өйткені кішкене қол босамайды, шынымды айтайын. Қазір жұмыстар көп, оның үстіне жүріп жатырмыз ары бері. Былай ұшып кетеміз, келеміз. Дым уақыт болмайды кәдімгідей. Оның үстіне үн таспамды жазып жатырмын. Мына жаңа жылға дейін шығарамыз деген ой бар. Бейнебаян түсіріліп одан кейін енді шаршайсың ғой, не интернетте отыруға кішкене шаршап қаласың да жұмыстан, жұмыстардың бәрінен кейін.
Киноға түсу ойыңызда жоқ па?
Мен киноға негізінде түстім. 25 теңге деген Жайдарман студиясы түсірген. 2009-да шықты. Шынды айтайын, ол өте қатты халыққа ұнады. Оны көрмеген шығар сөзіңізде. Пиратский дисктер өте көбейіп кетті. Сондықтан барлық мына түкпір-түкпір ауылды жерлерде барлығы ол фильмді біледі. Мен ол жерде басты рөлде ойнағам. Шумахер болып ойнадым мен. Машина дейін. Марат деген адамның рөлінде кейіп келдім. Иә, сондықтан мысалы ауыл жерге барсаң да Шумахер деп мені мысалы кішкентай балаларға дейін таниды да. Оның өзі үлкен қуаныш. Үлкен жаңадай. Ой, мына фильмді көреді екен ғой, көрген екен ғой. Өзі комедиялық кішкене жанрда түсірілген, өте қызықты. Барлығында әйтеуір үйінде, кімге бармасаң да әйтеуір үйінде компьютерде жазылып тұрады сол фильм. Сол алдағы енді алдағы уақытта енді жоспарда бар енді, бірақтан бізде мысалы ұсыныс жасалмаса не істейсің, жүгіріп жүрмейсің ғой барып. Ұсыныс жасалып жатса мен түсем.
Актер демекші, сүйікті актерларыңыз жөнінде айтсаңыз.
Асанәлі Әшімов ағамыз, Тұңғышбай ағамыз. Менің ойымша олар фильмге кіріп кеткен адамдар да. Фильмге түскенде де, түсіргенде де мысалы. Кәдімгі шындықтың бәрін жеткізеді бүйтіпше. Сол кісілерді айта аламын негізінде.
Осы Қазақстаннан тыс елдердің қай актерінің өнерін қатты бағалайсыз?
Шетелдіктен, ол жақта енді үлкен майталмандар. Көп ол жерде барлығын десем де болады. Брэд Питт мысалы. Оларда бір басқаша бір түскен кезде бір түрлі бір көрінеді де, оларды кіші бір шын немен ниетпен ойнайды ма, бір ана фильмді көрген кезде өз ана адам танымай аласың кәдімгі мысалы да. Өмірде қандай мынаяқта. Әрине оның рөлі сондай, сол рөлді сомдап шығу керек.
Саясатқа қаншалықты жақынсыз?
Бағана бір журнал сұхбат алып отыр осындай. Саясатқа қалай қарайсың? Мен айттым, сен әнші немесе сен саясаткер бол мысалы да. Мен әнші болғым келеді, өнер адамы, нәзік жанды өзім. Әнімді жазам, сонымен қуанып жүре беремін. Түсінемін мен президент ойбай осып жатыр десе, енді қарайсың ғой теледидардан қарап қаласың. Бірақ мен оларға араласпаймын. А менің ойымша, мен әр адамның өзінің жұмысы бар, әр адамның өзінің сүйікті ісі бар. Менің ойымша, сол іспен айналысу керек. Мен музыкадан бе, мен музыкамен айналсам. Мен политика деп жатып, саясат деп жатып, мен тықпаймын ондайға басымды. Шынды айтайын.
Енді соңғы сұрақ деп ойлаймын, алдағы жоспарларыңызбен бөліссеңіз.
Жаңа айтып өткендей, мен бейнебаян шығады осы 42 айында бұйырса. Өнтаспа осы жаңа жылға дейін шығарам деген ой бар. Енді менің ойымша қазір халық негізінде күтіп қалған сияқты, өйткені 5 жыл болды жүргенім мысалы, 5-6 жыл. Әлі өнтасым жоқ, қатты асықпаймын. Асықсаң ол болмайтын сияқты да, көп нәрсе сүрініп қалатын сияқтысың мүмкін. Ал асықпай енді мен сәті түсті, мен келдім. Қазір мен жазып жатырмын өнтаспамды. Әрине халыққа ұнайды деген ойдамын.
Базардан алып келген күміс қолман жігіті адастырған қалың томан арадан қол өтпестей тату еді біздерге қастық қылған қаян торған ай халала кулила
Қайрат, уақыт бөліп біздің студияға келгеніңізге көп рахмет. Өзіңіз жүрген өнердің шыңына жетуіне тілектеспіз.
Өте қуаныштымын сізбен болғаныма. Рамазан айымыз мүбәрәк болсын, құтты болсын. Үйшілеріңізге бақыт, денсаулық, үлкен бақыт тілеймін. Әрине үлкен рахмет, но жаңа толқында өте жүргеніңізде қолдағандарыңызға.
Достар, Жастар Азаттықта клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Жастардың тыныс-тіршілігі жайлы хабарлар, ғылым, кино, әдебиет, өнер саласында жүрген жастармен қызықты сұхбат тыңдаймын десеңдер, онда әр бейсенбі күні кешке және жұма таңертең Жастар Азаттықта клубын жіберіп алмаңдар. Мен сендермен қоштасамын. Келесі аптада кездескенше, күн жақсы.